Pozdrav, dobrodošli u podcast Tatama za tate i s nama su danas, gle čuda, dva tate. Tata broj jedan.
Ja sam Marin, imam dvoje djece, imam kćer koja ima 7 godina i sina koji ima 3 godine.
I ti imaš koliko godina?
36, 7, 7 već. Eto.
Dobro, nisam znao da je nepristojno pitati za te stvari.
Već, i tato broj... već ne pratimo od tijela djeca.
Da. I tata broj 2.
I tata broj 2, Matija, 41. A očuh, curice 8, tata, dečka 4.
Svaka čast, momci. Znači, danas ćemo razgovarati o promjeni dinamike odnosa između partnera nakon pojave djeteta. Pa da čujemo neko vaše razmišljanje o tim stvarima. Naprimjer, postoje neke dvije glavne smjernice kako ljudi vide te stvari. Znači, s jedne strane, neki misle da nema tu neke promjene i ne bi trebalo biti nikakve promjene. Ljudi bi trebali, partneri koji su doveli tu djecu na svijet, bi trebali dalje jedno drugom ostati broj jedan. A ono, zato što su oni temelj svega i braka i odnosa i obitelji. I ima drugo nekako razmišljanje koji kad djeca dođu, djeca budu na prvom mjestu, a njihov odnos između partnera odlazi u neki zapičak. Pa sad, kako ti, Marine, si ti rješavao tu situaciju, kako si ti, Matija, to?
Da. Pa mislim, ja bih rekao da nije to baš matematika, ono, i da ne možeš znati ni unaprijed kak će ispati. Ja mislim da je meni bilo čak različito sa svakim djetetom, jer ovisi dosta o tome kako je to dijete.
Koga imaš posla oko njega?
Pa da, trebaš imati, znači tu je takav faktor sreće da je to nevjerojatno, da to ljudi uopće ne percipiraju prije nego što dobe djecu. Može ti djete biti lijepo spavati, dobro jesti, slušati sve što kaže, može biti i obrnuto. I mislim, treba reći da to puno ovisi o tome kakav će odnos biti između partnera, o tome kakvo je dijete. Druga stvar, ovisi o tome i kakvu podršku imate. Jel imate tu babu i didu ili tako nešto, ili nemate to. Znači, to sve ovisi o tome. Mislim, kod nas, ja ne bih rekao da se nešto puno odnos promijenio kad su došla djeca, ali mislim, mi smo dosta dobar dio svog života stavili sa strane i posvetili se toj djeci u neku ruku. I u tih prvih par godina smo bili tome više manje posvećeni. Tako da neki rezovi se moraju raditi, a ja bih uvijek preporučio da se u tom međusobnom odnosu ne rade rezovi i da se rezovi rade negdje drugdje kada dođe to dijete.
Mm-hmm. Ti, Matija?
Mi smo pak imali dogovor odmah od početka da nam se odnos neće promijeniti. Da ćemo baš forsirati da nam odnos ostane takav kakav je bio prije. Da, nije baš. Aha. Čim je dijete došlo, sav fokus je bio na djeci, odnosno na djetetu i od supruge i od mene. To je jednostavno instinktivno došlo tako. Mi jesmo pokušavali ostati par zajedno, ali jednostavno fokus je bio na djetetu. Baš ovo što si rekao, znači dijete naše nije spavalo, pa evo, do nazad godinu i pol, recimo godinu, tako da tek sada kada smo postali odmorni, smo se počeli više približavati jedno drugom. Srećom, mi smo imali jako veliku podršku, još uvijek imamo veliku podršku od mame, od supruge, punice, tako da smo uspjeli imati izlete povremene, ipak se malo zadržati kao par.
Znači, u punici sve najbolje.
Apsolutno, mm-hmm. Da.
Ne, pa vidim da su se i podršnice dobro povukli, ono baš ovaj,
da,
bilo još mladoliko i naspavano, tako da vidim da se to popravlja. Da mi recite, ne znam jeste čuli za tu situaciju, Piers Morgan, poznati britanski TV voditelj, je prije par godina javno, ajmo reći, posramljivao Daniela Craiga koji glumi James Bonda, zato što je nosio svoje dijete u onoj klokanici. Mm-hmm. Jel? I on je to smatrao da je to jako odmužavljajuće za jednog James Bonda, jednog muškarca. I onda u njegovu zaštitu je stao kapetan Amerika, Chris Evans, koji je isto na Twitteru mu napisao kao, mislim, koliko si ti jadan i žalostan lik ako ti misliš da je to neko mjerilo, kakav je ko muškarac i zašto bi to što neko nosi svoje dijete bilo nekako demaskulinirajuće za nekoga. Pa, jeste vi imali takvih susreta sa sa svojom okolinom, da je neko neke vaše ono roditeljske odluke, poteze, načine kako tretirate svoju djecu dovodi u pitanje ono vas kao, ne znam, muškarca ili ne znam, tako nešto slično. Jeste doživljavali?
Pa evo, mogu reći da nisam čak, iako evo, ja sam se našao u tim situacijama da tako dijete.
Ali ne znaš, ko znaš šta su ljudi pričali sa strane?
Upravo stiš, tako. Upravo da. Tako. Nisam doživio to direktno.
Da, ovako.
Ali nisam ni čuo neke glasine ili tako nešto. Da. I mislim, ne bih rekao da se kod nas percipira briga za djetetom kao nešto nemuževno ili tako nešto. I mislim da je to u redu. A uvijek ima ljudi koji forsiraju taj narativ kojim se svi moramo suprotstavljati, ja mislim. Ja mislim da je uvijek bilo podržavajuća oko mene, da. Konkretno okolina vezana za odgoj djece i nisam...
Nikakva osuda od starijih generacija koji su vidjeli neke stvari koje mi mlađi radimo. Recimo, moj djed je bio zgrožen što moj otac meni, recimo, mijenja pelene. Mom starom poglavici hercegovačkom iz Hercegovine, njemu je to bilo nepojmljivo da muškarac mijenja pelene svom djetetu. On ima osmero djece. Da. I moj otac je meni mijenio pelene, to je mom djedu bilo, znaš, di ćeš ti to raditi. A recimo, moj otac ne voli što ja, recimo, nosim svoju djecu na rukama. To je njemu, ja znam da je on to branio mojim tetama i svemu, znaš, kao, ne, nemoj nositi, kao previše ćeš ga razmaziti. I, i onda, ono, nisi imao takih nekih situacija da su tvoji roditelji dovodili u pitanje tvoje, ono, kao, zašto radiš to, znaš, ja sam to radila s tobom ovako.
Pa kad mi je kćer bila mala, bila je situacija gdje roditelji od supruge nisu imali povjerenja da ja kao mogu ići spavati sa djetetom ili tako nešto. Jer kao, kak će zaspati s tobom, ti nemaš grudi ili tako nešto.
Da. Pa mislim, možeš poraditi na tome. Da. Jer, malo benčati.
Da, jer jedino dijete može zaspati ako su tamo neke grudi, a ti nemaš. Da. I mislim, ja mislim da na takve situacije se treba, ono, moraš izboriti za svoju poziciju, reći. Dobro, nisam ja tu samo zbog grudi, ja tu isto mogu utjehu neko poružiti i biti tu. Možda će prvi noć biti gadno, možda će druge noći biti gadno, ali mislim, nećemo odustati od toga, nego to je nešto na što se moramo jednostavno naučiti prilagoditi. Pa mi smo, kad smo i kod tog odnosa sa suprugom, mi smo rano odlučili da mi nećemo zbog djece žrtvovati to što radimo, u smislu, ako idemo van, uzet ćemo djecu sa sobom. I nas su djeca uvijek svugdje pratila gdje god smo išli, uvijek su bila negdje oko nas i ostale bi, ne znam, i do na večer vani, pa bi oni spavali negdje pored nas ili tako nešto. Tako da su se oni vrlo brzo naučili da se ne prilagođavamo mi njima koliko oni nama, pa tako i u ovom primjeru što sam spomenuo. Mislim, možda neće odmah uspjeti, ali će u nekom trenutku se ta djeca prilagoditi. Mislim, djeca su jako prilagodljiva.
To je istina. Matija, da tebe ne zapostavimo, daj neka svoja viđenja, ovo sve što smo prošli, ne znam, Piers Morgan i ovo sve. Jesi imao kakve
neke situacije? Ne, nisam imao nikakve situacije gdje mi je neko nabio na nos da zašto ja se družim previše, pod navodnicima, sa svojim djetetom, ne, da pače. A ovo apropo roditeljskih komentara, to su više bili savjeti.
Pa znaš, dobronamjerni
savjeti, naravno. Ne? Čisto da se nadovežem na ovo nošenje. Ne? Mm-hmm. Mene su kao klinca nosili svi jer nisam mogao zaspati drugačije. Pa se to nekako genetski prenijelo i na mog sina. Da, na kraju je ispalo, nemoj ga nositi, budeš ga naučio na ruke, neće moći drugačije zaspati. A stvarno je tako i bilo. Ali eto, to je bio u tom trenutku i to bio jedini način kako ga mogu uspavati i jednostavno se
nahodalo to tako. Ne, pretpostavljam da su tebi roditelji više doživjeli neku satisfakciju kao neka, sad ćeš ti vidjeti.
Kako... da, evo vidiš kako je tebi bilo, odnosno kako je nabilo.
Da.
Ne, mislim, što se toga tiče, to su bili uvijek dobronamjerni savjeti, naravno. Mi bi to ovako ili mi bi to onako, ali niko nikad nije rekao, gle, čuj, ne bi trebao jer ti si ipak muško. Ne. Toga nije bilo kod nas, tako da imam sreće što smo odgajani u takvom okruženju.
Da, pa mi smo ipak to malo civiliziraniji od Britanaca. Recite mi, dečki, muškarci, da li se, mislim, ima taj neki osjećaj, mislim, jedno dosta rubrika anonimnih pisama i žaljenja muškaraca, da se nekad osjećaju zapostavljeni nakon pojave djeteta. I jeste vi imali takvih nekad osjećaja, je li vas popadala ajmo reći zavist, da ne idemo na ružniju riječ, ljubomora prema svom djetetu, kad dođe kao ono i bude broj jedan vašoj partnerici, da li ste vi osjećali se zapostavljeno i da li ste gajili te neke polunegativne emocije prema svom djetetu vlastitom?
Pa ne, nikako. Mislim, to može proizlazi iz neke ideje da se supruga treba brinuti o tebi ili tako nešto, pa ono, i onda ode negdje u drugom smjeru ta briga, ali ako imate ravnopravan odnos, onda mislim da ti se baš i ne može dogoditi to da se osjećaš u tom smislu nekako zapostavljeno, kao da se niko ne brine o tebi. Ali ako skupa to radite, onda mislim to valjda jača vaš odnos, ono, tako da ne bi rekao da se osjeća zapostavljeno.
Da, dobro. A ti, Matija?
Da, slažem se točno. Da. Mi smo zajedno bili fokusirani na dijete i na djecu, tako da nisam nikad osjećao i gledao sina kao konkurenciju. Ne? Mm-hmm. Tako da nama je fokus bio na njemu, na općenito na djeci i jednostavno smo zajedno išli u jednom smjeru. Naravno, uvijek je bilo trenutaka kada bi rado voljeli da smo sami u tom tih možda nekoliko sati, ali... Eto,
da.
Tako je.
To
je normalno.
Nestanite, da. Ali još je tu.
Ne, nikad nije bilo takvih osjećaja.
Dobro, onda lijepo, svaka čast. Mislim da je to za našu prvu epizodu i ovu temu o promjeni u dinamici odnosa. Hvala Marine, hvala Matija.